pilnīgi viss, lai nodrošinātu nu, šo te informācijas un visas tās sistēmas drošību. Katram iecirknim ir iespēja mēģināt, lai saprastu tieši kādā veidā strādāt. Tā kā tā sistēma jau ir uzstādīta tā maksimāli, lai varētu nodrošināt to, ka nevar kaut ko nepareizi izdarīt, teiksim tā. Bet tehnoloģijas paliek tehnoloģijas. Ja ir kaut kas, tad ir stājās vietā tāda lieta kā aplūksne, aplūksnē. Ir tomēr veids, kā cilvēki var balsot. Jau šobrīd tiek strādāts pie nākošajām vēlēšanām. Visas sistēmas, ieskaitot tiešsaistes vēlētāju reģistru, tās turētājs, veidotājs būs Valsts reģionālā attīstības aģentūra. Jau tagad ir iesākusies darbība pie jaunas vēlēšanu platformas, tā kā agrāk bija atsevišķi moduļi pašvaldību vēlēšanām viens, saimas vēlēšanām otrs, trešais Eiropas parlamenta tagad tiek strādāts uz vienotu platformu. Es pieņemu, ka būs privātais sektors arī, bet tā runa arī ir vienmēr bijusi, ka vajag minimizēt riskus, ka nevar būt viens izstrādātājs. Svarīgi ir, kā posmi tiek sadalīti un cik mums ir zināms, ir vairākos posmos sadalītas šī te vēlēšana platforma, lai mazinātu to risku, bet zināšanām ir jābūt valsts pusē.
Tā Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Saulīte. Atgādinām, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas dažādās valstīs notiek dažādos datumos. Oficiālos rezultātus no katras valsts un arī nākamo Eiropas parlamenta deputātu sastāvu paziņos tikai svētdien 9. jūnijā vakarā. Latvijā galvenā balsošana atgādinām 8. jūnijā sestdienā. Bet kā straujāk un efektīvāk sekmēt Latgales ekonomisko attīstību un kādi finanšu instrumenti tam nepieciešami? To trīs dienu apmeklējumā tiekoties ar Latgales pašvaldību, izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un uzņēmumu pārstāvjiem pēta eksperti no Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD. Mērķis ir rudenī nākt klajā ar rekomendācijām un ieteikumiem. Un par to šobrīd mēs arī esam sazinājušies ar mūsu Latgales studijas korespondenti Silviju Smagaru. Silvija, kas šeit ir par ekspertiem un ko varētu dot šāds augsta līmeņa ekspertu skatījums no malas Latgalē?
Jā, sveicināti. Nu, OECD, tā ir tāda ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija. Bāzējas Francijā, tās galvaspilsētā Parīzē, un šīs organizācijas divi eksperti. Šonadēļ arī tie, kas ieradušies Latgales reģionā. Vakar tie bija Rēzeknē un Krāsluvā, šodien dienas garumā Daugavpilī, un cik noprotu arī būs Lievānos. Kā jau minējāt, tie, kas tātad ir pašvaldība, dažādu jomu speciālistiem, uzņēmējiem, Latgales plānošanas reģiona pārstāvjiem. Un šiem nozaru pārstāvjiem tātad no šīs OECD organizācijas svarīgi saprast un izprast, kur tad ir tā Latgales reģiona problēma un specifika. Tas ir no vienas puses ārējais Eiropas reģions un tālākais, un Latvijas mērogā tas ir nabadzīgākais, ekonomiski atpalikušākais reģions, kurā nepārprotami ir arī labas lietas, darbojas arī sekmīgi pasaules mērogā, zināmi uzņēmumi, piemēram, optikas ražotāju. Tad kur ir tā specifika un noprast problemātiku, tad arī tas svarīgākais, ko uz vietas šeit Latgalē arī grib izprast šī OECD nozaru eksperti, un mēs varam ieklausīties, ko saka viens no tiem Mišos Flūds.
Again, very positive feelings about the meetings because it's clear.
Tie iespaidi no vizītēm ir ļoti konkrēti. Ir definēts skaidrs problēmu loks, kas ir šeit reģionā uz vietas, un lielā mērā tas saistīts arī ar nacionālo līmeni, kuros virzienos ir jādarbojas un jādod atbalsts reģionam, un tāpat pārskatāmā nākotnē tiks sagatavoti šie reģionālie ziņojumi, un tāpat attiecīgi skatījums un ekspertu ieteikumi gan reģionālajam, gan nacionālajam līmenim attiecībā uz attīstības jautājumiem. Viena no pamatlietām, kas arī iezīmējās šīs dienas diskusijā, ir jāstiprina mācību programmas profesionālā un augstākajā izglītībā, lai attiecīgi varētu sagatavot kvalitatīvus cilvēku resursus reģionam. Tas ir viens no tādiem pamatjautājumiem, un tur arī nepieciešams lielāks atbalsts gan programmu, gan līdzekļu veidā.
Šo ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju varētu raksturot arī kā organizācijas, ko atsaucos un ar kuras publiskotajiem datiem un rekomendācijām operē vēlāk dažādu lēmumu ierosinājumu pieņēmēji, nu, ja tā sauktais birokrātiskais aparāts. Tāpēc ļaut šīs organizācijas ekspertiem uz vietas iepazīties ar situāciju Latgales reģionā. Savā ziņā ir tāds solis uz izpratni.